VOA. Tunin radioni sagale amerikati. Radioni VOA saganta afan oromo wutata agjimata atgalgal sati lama wada ka aksati sadit metrabandi kudani sagali didami lama fi didami shanirat Washington DC rasali da barsono arda hunam mantanjal qabal. Kalchuma folin te sanagaya ansora halakhetum kololesi sadet barikum lama fkudani sadet iti radioni VOA afan oromo tin nal sati fi metrabandi rat chakasu jirtani di addajen.
Karodu dubbisummaani namo daandii xaggeeffatoota keenya akka mooltan pirezidaanti bulchiisa naannoo Somaalee duraanii obbo Abdii Mahammad Umar dabalee shakkamtoonni afur arras mana murtiitti dhiyaatanii jiru. Matoota odoo warra qabnu keessaa tokko.
Paarlaamaan Itoophiyaa arda boqonnaa obbaafateetiin hujiitti jira. Haati warra pirezidaanti Ameerikaa Melaaniyaa Tiraamp imaltuuf Afrikaa dhattee akka guddaan waan barnoota jajjabeessuu irratti bulchoota Afrikaa illee wal dubbatte. Itoophiyaan dorgommii kubbaa miilaa waancaa Afrikaa bara 2019 dabruu fi iftaan Baahir Daaritti keenyaa waliin taphatti maan waltolchan seetan. Waan arqamnu keessaa tokko oduu asaan fannaa waan afa dabar.
Pirezidaanti bulchiisa naannoo Somaalee duraanii obbo Abdii Mahammad Umar dabalee shakkamtoonni afur arra mana murtii federaalaa Ramaddii Lidataa dhaddacha 19ffaatti ka dhiyaatan yoo ta'u, wabiin gallakkisamuudhaaf iyyannaan dhiyeeffatan fudhatama dhabuusaa gabaasaan keenya Mallaskaachuu ammaa Finfinneerraa gabaasee jira. Ka shakkamtoota sanarratti qorannaa geggeessaa ture qondaalli poolisii dhaddacha duratti ibsa kenneen guyyoota 10 dabran keessatti naga eegdota sagalirraa randeebi'aa ragaa baatota sagalirraa dhuga bayiinsa fudhachuusaa beeksisee adoolessa 16 jalqabee aga 30tti hookkara bulchiisa naannoo sana keessatti uumameen namoota miidhaan qaamaarra ga'e akaakuu miidhaa sanaatiif sadarkaa ammeenya isaa ragaa agarsiisu hospitaalarraa argachuudhaaf kan eeggataa jiru ta'uu dubbatee jira. Kana malees kanneen shakkamtoota harkaa qaban mobaayiliiwwan yookaan immoo bilbiloota harkaa, siim kaardotaaf kompiitaroota laaptooppii ogeessotaan kan qorachiisaa jiru ta'uusaatii fi ammallee shakkamtoota yakka sana keessaa qooda fudhatanii wajjin hirmaatan jedhaman barbaachisuuf qorachiisuun kan itti fufu ta'u, kana malees namoota jumlaadhaan ajjeesaman reeffa isaanii qorachiisuun kan hin xumuramin ta'uusaa fi akkasumallee gochaa yakkaa sana waliin meeshaalee hidhata qaban kanneen qabaman qorachuun kan hin dhumin ta'uusaa ibsuudhaan yeroo dabalataa gaafatee jira jechuun Mallaskaachuu Maha ibsee jira. Abbaan murtiis yeroo gaafatame eeyyame beellama kabiraa kennee jira jedhamee jira. Manni irra deebi'aa ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Maayik Poompiyoo walgahii hariiroo Yuunaayitid Isteetsii fi Chaayinaa gidduu daran hammeesse jedhamurratti biyyi isaanii gochaalee Chaayinaa irratti kan yaaddoo guddaa qabu ta'uu gitoota isaanii ka Chaayinaatti dubbatanii jiran. Walgahii irra magaalaa Beejingitti geggeessame irratti waldhabiinsa hunde qabeessa qabna jechuudhaan ministeerri dhimma alaa Chaayinaatti dubbatan Poompiyoon. Hariiroo daldalaa Yuunaayitid Isteetsii fi Chaayinaa gidduutti ammaateef kan Yuunaayitid Isteetsiin balaaleffatan ministerichi dhimma alaa Chaayinaa Waang akkaataatti mootummaan Waashingteen Taayiwaan waliin itti hojjetaa jiru faayidaa ijoo Chaayinaan qabdu kamiidhu jechuudhaan dubbatanii jiru. Guyyoota aga xiqqoo dura immoo ittaanaa pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Maayik Peens dhimma miidhaa waraanaa hanna daldalaa dhiittaa mirga dhala namaa hammeessuu fi mormii Tiraampiin fuuleffachuudhaan filannoo Yuunaayitid Isteets keessa harka galfachuutti Chaayinaa yakkuun balaaleffatanii turan. Kan baqatummaadhaan Yuunaayitid Isteets keessa jiraataa ture gaazexeessaan Saawudi Arabiyaa tokko fuudha isaa egereef ragaasa barbaachisu fudhachuudhaaf jecha 7 darbe gara Istaanbul deeme qoonsilaa Saawudii keessatti ajjeesamuusaa aangawoonni Tarkii dubbatanii jiru. Aangawoonni Saawudii garuu oduun kun oduu dharaati jechuudhaan mormanii jiru. Waan fedhee fi gaazexeessichi umriin 59 Kamaal Kaashoogi agammaatti mul'anne kan kibxata darbe waajjira qoonsilaa Saawudiidhaa alatti eegaa turte kaadhimaan gaazexeessichaa Hatis Chengis kaadhimaan ishee akkuma gamoo sana seenetti akkachiin bayina fedha kan isheen dubbattu. taayita abbaa murtii muummichaa fi dhiyaachuun isaanii dimokiraatotaaf rippaabilikaanota gidduutti walfalmii hamaa uumee kan ture Brett Kavanaugh utuu kakuu fudhatee hojii isaa haarawan jalqabiin dura dimokiraatonni duruu akkaataatti barcuma abbaa murtii irraa isa buusan shiruu jalqaban jechuudhaan pirezidaant Tiraamp balaaleffatanii jiru. Arraa mooraa Waayit Haawus keessatti kan kana dubbatan Tiraamp dimokiraatonni yoo gochaa kana kan itti fufan ta'e filannoo mana maree bakka bu'ootaa ka yeroo giddu galaa kan isaan gatii baasisu ta'uu dubbatanii jiru. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Xaaliyaan xayyaara biyyoota miseensota gamtaa Awurooppaarraa godaantota fe'atee deemu ka biyya ishee keessa hin qubachiisne ta'uu akeekkachiiste. Gamtaan Awurooppaa ba'aa godaantota nurra jiru qooddachuu qaba jedha mootummaan Xaaliyaanii haaraan. Gabaasaa Sabiina Kaastar Franco nugusutu dhiyeessa.
Ministiriin dhimma biyya keessaa Xaaliyaanii Maatiyoo Saalviinii dhimma kana innaa ifaa godhan Xaaliyaan kana booda bakka xiyyaarri baqattoota de'oo siyaasaa yookiin assaalamii gaafachuudhaaf deeman fe'ee itti qubatu hin taatu jedhan. Sana jechuun jedhu Saalviiniin. Ammas qaami yookiin namni tokko Berliiniin yookiin immoo Biraaselsiiti baqattoota xiyyaara seeraan alaatiin fe'ee Xaaliyaanitti buusuuf yaada yoo ta'e kan qaami sun beekuu qabu dirreen xiyyaara sanaaf qophaa'e kan hin jirre ta'uusaati jedhan. Sadarkaa itti aanaa muummee ministiraatti ministira dhimma hojjetaa Xaaliyaanii kan ta'an Luigi Di Maio jecha Mr. Maatiyoo waliin akka waliigalan ibsuudhaaf yeroo dheeraa itti hin fudhanne. Xiyyaarri buqqaatota feetee Xaaliyaanii akka qubatu taasifamte kun eenyuun akka ergamte kan beekamu baattus dhimmi isaa Xaaliyaanii fi gamtaa Awurooppaa gidduutti mareen cimaa akka gaggeeffamuuf karaa saaqeeraa jedhan Mr. Di Maio. Ibsa ministeroota Xaaliyaanii lamaaniin booda chaansilarii Jarman Angela Merkeliif oduu himaa kan ta'an Martina Fayez waliigalteen dhimma kanaa karaa waariinsa qabuun hiikamuudhaaf walii galamuu tuqaniiru. Akka dambiin bulmaata gamtaa Awurooppaa jedhutti kolugalaan da'oo siyaasaa gaafachuu fedhu kamiyyuu biyya gamtaa Awurooppaa jalqaba seene kamittuu iyyannoo assaalamii galfachuutu itti jira. Sun immoo Xaaliyaanii ta'a. Sababaan Xaaliyaan dhiyeenyaan teessuma ishee qarqara Afrikaa irratti waan ishee kaa'ee jiruufidha.
Oduu keenya ka xumuraa inni qilleensa addunyaa yoo gadi hin qabamne egereen hamaan akka addunyaa mudatu gurbuun tokkummaa mootummoota tokko gabaasee jira. Waa'ee jijjiirama qilleensaa addunyaa kan gabaasicha maxxanse qaamni tokkummaa mootummootaa kun yoo hoogganoonni biyyoota addunyaa akkaataatti ho'a dafaa digirii seentigireedii duwwaa tuqaa shaniin yookaan immoo walakkaa tokkootiin gad xiqqeessan yoo malan dhoofne haalloo ina lafaa fooyya'inni nageenyaa fi beeladaalee qilleensaa hamarra bu'uu danda'a jechuudhaan dubbatee jira. Gareen kun gabaasicha xumuraa kan dhiyeesse Kooriyaa kibbaa keessatti oduu namaaf qabnu kanuma.
Tam caqasuu jirtan turre tuni VOA sagantaa afaan Oromooti. Paarlaamaan Itoophiyaa boqonnaa buufatee ardhu hojiitti deebi. Akka pirezidaantiin Itoophiyaa Dr. Mulaatuu Tashoomee horkan irratti jedhetti hojiin mootummaan barhanaa qabate gugurdoo keessa tokko olaantummaa seeraa jabeessuu fi seera armaan duratti ba'e kajar biyyi nagaan dhowwu jedhanillee qajeelchu Iskindir Fireewuutti udutan Finfinnee nu erge tujubee nutti.
2011 የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሥራ ዘመን በይፋ መከፈቱን አበስራለሁ አመሰግናለሁ።
ወጋን ሆጂ ከንበረኩ መለማፍ ቁጣቆ ከመነመሪ በከቦተ ኡመታ ሪፐብሊክ ፌደራላዊ ኢትዮጵያ ስርናም በነሙሳም በክስሳ ገለቶማ ጀዳን መነመሪ በከቦተ ኡመታፍ መነመሪ ፌደሬሽኒ bara hojii isaanii arfaffaa ka jalqaban har'a waaree booda ture. Baatii fulbaanaa wixata sadhumaa yeroo mara ka geggeeffamu walga'iin manneen maree jalqabarratti mootummaan waggaa sana keessa hojii hojjechuuf jiru kan itti beeksisu kallattiin ittaanullee maal akka ta'e kan itti tarreeffamudha. Gumii manneen maree sanaa haasaadhaan kan banan pirezidaantii Itoophiyaa Dr. Mulaatuu Tashoome qiyyaafata mootummaa kan bara 2011 illee ibsaniiru. Kana keessaa tokko kan irratti fuulleffatamu olaantummaa seeraa kabachiisoo akka ta'e ibsanii jiran.
ለዘመናት በመልካም ሆነ በፈጣን የታሪክ አጋጣሚዎች ሁሉ አብሮነትና መቻቻል ያግራችን ህዝቦች አነተኛ ሲከይቱ ነው መቆየቱ የሚታወቅ ሲሆን
በሮተከ የሰጥ ሙደኖ ሴና ጋሪ ሳተው ቁርማተ ቀቡ መረከ የሰጥ ወልንጅራቹ ወልደንደውን ምልካይነ ጋሪ ከኑ መተከኛ ዮተው የሮጥ ቆዳ አስገሩ ቁርማተ ጉዳን ሙደተ ወለቡማ ስርነ ደብሉማ አደባሱ ደቡዳ ገዲሲፍ ሴራ ከን ከበኝፊ ናሙሰ ከን ቀባነቱ በበለታጅራ ሶቺ ወነከሲ ነገኘ ለሚወኒፊ ነጋቢያ ሃላሃማዳን ቆርማተ ከይሰቡ ሰንጅሩ ከናንከንከ ለሚወሉቡ ሳኒ ቃሊ ደበንጅሩ ቄዮፊራ ቡቃኒጅሩ በርኖታፍ ከንኩፈተን ቀበኛ ሳኒ ዲሰኒ በቀተንጅሩ ወልማገለ ኡላንቱማን ሴራ በላከ ሰጅራ ቢዮላንቱማን ሴራን ከበጀምነትሞ ረኮሲ አሳፍ ከነዋሱማ ወልትቡንሳ በዲሳፍ ቢትናው አፍሳጥ ለምትቢ ከናፍ ቃምኒ ሞቱማ ሰደርካ ደዳረጅሩ ኢመከናፍ ቂያፈተ አዳከኑዳን ወልማገረ ምርገለም ወኒ ኤክሲሱዳፍ ተርካንፊ በርባጭሱ አከፉደተን ታስሰማ
ተርካንፊን ፎየ ኢናሞቱማን ፉደታማጅሩስ ጭሜ አከይትፉፉ ፕሬዝዳንት ቺዱበታኒሩ ተርካንፊውን ኩንስ ቢፈዋልተይ አከቀባተን ሴራውን ኮሜንረት ዲያቱስ ወጋ ከነ አከፎይፈም ቱቃኒጅራን
የዲሞክራሲ ሙዳሩ ለማስፋት የተጀመረው የሪፎርም ሥርዓት ተጠናክሮ ይቀጥላል። የዲሞክራሲ ሥርዓቱ እንዲጎረብትና እነዚህ መልካም
ወልተጂ ዲሞክራሲ በልሱ ስርን ጅጅረማጭ ሜትፉፋ ስርን ዲሞክራሲ አከበበለቱ ጀልቀቢሌን ጋሪን ኩን ቢፈዋልተይ ቀበተኒ አከትፉፈን ጎቹዳፍ ሴርጅሩ ወልማገለኒ ፎይፈማ አደምሰ ከነስ ስርት ካንጌጌሱ ጉሚን ሴራፍ ጎርሳ ወለበተኒ ኡንዴፈማ ጉሚንኩን ኮሬ ቴክኒካን ከንደግረሙ ዮቶው ወጋ ባጀታ ከነቲ ለብሲ ሴራ ፈረሾር ኬሱማ ከወልዶተ ሲቪኪቭ ቶሎልቱማ ሴራ ሰባይማ ወለባፊ ከነምብሮስ ኦጂፎ ኢየሱስ ኒዮጀታ ኢትደበሉዳኒስ ወለቡማ ሚዲያፍ ያዶፊ ወለቡማዳን ኤፕሰቹ ላልቺሴ ኦጂንጀል ቀበሜ ጭሜትፉፋ ከነረት ፈየደምቶን ሚዲያፍ ሚዲያ ዋሱማ ወልንጅራቹ አዋሳሌ ኬኛ ወልደንደው ሳኒ ቢፈጀጀቤ ሱናከሶሶን ተዋከቀቡ ጭምሴዱ በቹን በርባዳ
ሴራ ፍለነፎ ኢየሱስ ወጋ ከነ ካንጡምሮሙተው ፕሬዝዳንት ሙላቱን ሐሳሳኒ ከሰት ቱቃኒ ጅራን ገሬሊ ድርጉምቶ ታወሊን ተውዳን ሴራ ፍለነ ዲሞክራቶፍ ህርማችሳ አከተውፍ ኦጂ ጀልቀበም የሮድዮት ንጡምሮማ ጅራን ስርኒ ፍለነ ኢትዮጵያስ አከሄረረታ እጅሩት ሴራ ረጅሬስ እሰጀዱን ጌጌፈማ ማሪ ወጋ ደርበ ጌጌፈሜ ሃንገቶኮታን ሱዳን ገሩ ስርነ በከቡ ኢንሰ ወልጊቱ ወሊን ከን ወልመገ ስርና ፍለኖት አካዴሚው ወሊ ገለሙን ኢብሰሜ ቱሬ ኩን ኦፊሳዩ ፎየፋም ሄራ ከበርባቹስ ተኡስ ፕሬዝዳንትች ከነን አከሲ ዋንቱ ቀንን ቀባን ካናፍ ቀብዬን ሃሳ ፕሬዝዳንትች አከብሮን ቶርባንካና ረት ማሪያ ተመጀደሜ ኤገማ ሐር ስርና በኒንሳ ማሪ ከና ረት ከን አርገማን ሙምች ሚኒስቴራ ዶክተር አቢ አህመድ ሃሳ ፕሬዝዳንትች አላልሴ ጋፊ መሰንሶታ ፓርላማ ብራካውፍ ማሪዱ ማከነረት ተአጀዳ እስክንድር ፍሬው ፍንፍኔራ
ፋምዘቀሶ ድርተንቱ ራዶኔ ቪኦኤ ሰገንታ አፋን ኦሮሞት ቢሳን ቢቢ ያጅራ ሰኒ ገልገል ንጉያ የቆበቴን ጀልቀም ነገር ደቂቃ ኩዳኒ ሳዲ ቶክ ያውጅር አንሲድን ዲሳሲ ረጋ አዶል ሆል ቀባድ አዳል ኸንኸሳ ቱንታ ወበርሸ ዱፋጀት ፈካት ያነት ድንቁ ሰርቢሲ ኸናን
Durangez te janale ko ayan de sodaya durangez te ma ena
Janet galate fanne wana fedda barta am caga su dirtan tur radoni VOA saganta fan oromot copy sporti drugo mi wancha kubamela africa gannuduf cameroon itabatani biyir maran itabachu jiran biye kudani jati dabra ethiopia kenya ghana fi sierra leone ti waltmare ethiopia niftan bahir daritti harambe kenya olin tabat tabe huna kamiti de move danda hana mo kamiti de kopo ethiopian abdi boselemo gabra sillase itigafatama wajir kubamela ethiopia refumtan finfinetti odefed
otin kenya ngama titi kanjiru baye garida tabattota digdami sadi filatamudan magala bahdar ratti lenjira jiru wolworking kanitin gagefamu yero lamati tokofa fulbana sodoma tabni sabaffa ethiopia fi kenya bahdar ratti mitabanna enne etijal qabne mo nairobi demne gafa sambata yachuda kenya wajin mitabanna setti gana wajin mitabanna
amalle debitani aha
finfinne ratti umar ratti mo Sierra Leone wajjin agayya kessatti ni tabanna.
Achin dubata.
Kanaaf tabashan bayraniti. Qabxiiwwan tabashan irratti kan ittiin galmeessisnu idda amneet umarratti tokkoffaa yookiin lammaffaa yoo taane darbuu dandeenyaa jechuudha. Kanaaf wal dorgommii lamaan irratti qophii goonee jira. Gareen keenyaas gaariirraa jira. Gareen keenyaa yeroo baay'ee taphan alaa taa'ee turee jira. Kanaaf ammaa wal dorgommii kanarratti nyaa jalqabnus yeroo gabaabaa keessatti leenjisaas kan qaxaramu. Kanaaf wal dorgommii shaakaliinis kan jittiin jalqabamu yaa'u. Jiha sadii tureera. Kanaaf jiha sadii kan kana keessatti qabxiin baay'ee galmeessuudhaan rakkoo ta'a. Garuu akka hanga danda'ametti kan ittiin hojjetamu hojjenne qabxii gaarii galmeessuuf ni hojjennaa jechuudha. Yoo maanne darbuun ni danda'ama jechuudha. Wal dorgommii sadarkaa Afrikaati.
Asiin duratti biyyitamma waliin taphattan qabxiin teessummaan fakkaatam?
Qabxiin keenya hanga ammaatitti jiru qabxii sadiidha. Kanaaf qabxii argachuu qabna. Taphni fuula duraa qabnu irratti qabxiin gaarii galmeessisuu qabna.
Qabxii gaarii jechuun agam? Tokkoof duwwaa moo walqixxee moo lamaaf duwwaa?
Qabxii gaarii jechuun mo'achuun barbaachisaadha. Wal dorgommii kanarratti qabxiiwwan kan ittiin walqixxaa taanes yookiin qabxii sadii ni barbaanna. Walmorkii kan biraas irrattis ilaaluu qabna. Fakkeenya Gaanaa Sierra Leone wajjin ni taphata. Kanaaf kan ittiin filatamu mo'achuu qofaadha. Mo'annee sirriitti tokkoof abaanee sadarkaa Afrikaatitti darbuuf hojjetamuu qabaa jechuudha.
Keenyaa waliin yoo taphattanii mo'uu maltan?
Mo'achuu qabna. Taphni lamaaninu mo'achuu qabna. Yoo hin danda'amne immoo tokkoon walqixxaa baane tokkoon immoo yoo maanne baay'ee gaarii ta'a. Garuu taphni tokko mo'achuun gaarii miti.
Leenjisaa haaraa akka qaxarattan qubu qaba. Leenjisaan kubbaa miilaa Itoophiyaa eenyu?
Leenjisaan kubbaa miilaa Abrahaam Abraatuun jedhama.
Walumaa galatti dadhabbinni kubbaa miilaa Itoophiyaa maalti kubbaa miilaa guddachuu dhowwe? Maaliif hin guddanne akka atileetiksii? Rakkoon maali?
Rakkoon keenya baay'ee bal'aadha. Waa'ee rakkoon guddinaan kubbaa miilaa hin naakaasnu yeroo baay'ee ni fixa. Garuu beezikaalii kan jiru piroojektoota guddattoota irratti baay'ee hojjechuu qabna. Sadarkaa naannoos sadarkaa magaalaa irrattis piroojektoota baay'ee banamuu qabna. kanaf sadarka ti guddatu taratti na hojjenne kaasu qabna walumaa galatti rakkoon kan jiru ijaarama qabuuta keenyaa fi projekti guddatu taratti kan jiru xeeffannoo kan jiru laafaa waan ta'eef kanarratti yaa guddina kubbaa miilaarratti hidachuuf rakkoodha jechuudha. Sadaasaa keessatti taba tokko qabna gaanaa wajjin jechuudha. Dhumarratti immoo hagayyaa keessatti taphni tokko qabna seeraaleen wajjin seeraaleen deemnee jechuudha. Walumaa galatti qabxii kan argannee da'amee walumaa galatti qabxii argannu keessaa tokkoffaa yookiin lammaffaa yoo waane sadarkaa Afrikaatiin ni darbina jechuudha.
Obbo Salamoon Gabresillaasee, itti gaafatama biiroo federeeshinii kubbaa miilaa federaalaati yookaan immoo Itoophiyaatti. Itoophiyaan tapha marsaa sadeessoo irratti Baahir Daar irratti, Afreessoo irratti Naayiroobii taphatti, achiin duubatti ammoo martee Gaanaa waliin Finfinnee irratti martee Seraaliyoon waliin illee taphachuuf deemuu jiranii guddoo galateeffannaa milkaa'aa jennaani. Tammaantaan caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti meetira baandii 19:22-25 irraan caqasuu jirtanii gam kaaniin ammoo Naayil Saat irraa qophiteen caqasuu jirtan. Ameerikaaf ummata isii. Melaaniyaa Tiraamp haati warraa pireezidaantii Ameerikaa imaltuu dhiyoo tanaan haga guddaan barnoota Afrikaa jajjabeessuu irratti bulchoota Afrikaatiin wal dubbatan yoo Naayiroobii geetellee tanuun mari'atan. Gabaasuun VOA waliin deemte Paatsii Waduskwaaraatti odutan Naayiroobii nu erge tujjubannutti.
Gifti dureen Ameerikaa Melaaniyaa Tiraamp daawwannaa isaanii Afrikaatti geggeessan xumuraa jiran. Melaaniyaa Tiraamp daawwannaa Afrikaatti geggeessaniin Gaanaa, Maalaawii, Keeniyaaf masrii daawwataa jiran. Daawwannaan isaanii kun Pireezidaant Tiraamp biyyoota Afrikaa ilaalchisee yaada mufachiisu erga isaan dhiyeessanii booda. Melaaniyaa Tiraamp daawwannaan isaanii duula Biibast jedhu kan jireenya hawaasummaa miiraaf fayyummaa qaama ijoolee irratti qiyyaafatu beeksisuuf jecha.
Thank you very much for your beautiful and warm welcome.
Simannaa bareedaaf ho'aa naagootaniif baay'ee galatoomaa. Asitti isin waliin argamu kootti baay'ee gammadeen jira jechuun dubbatan. Kun ergaa Afrikaa bakka ijoollee fayyummaan harmoolii yaaddoo guddaa uume keessatti kan isaan dubbatani. Giifti duree Keeniyaa Margaret Keeniyaattaa kaduulli isaan geggeessan du'a harmoolii xiqqeessuu irratti fuulleeffate dabalate kun ergaadha. Namoonni naannoo jiran daawwannaa Melaaniyaa Tiraamp mallattoo deeggarsaa akka ta'etti fudhatan.
It's a good opportunity for enhanced relations between Kenya and the US, especially since our first lady in Kenya.
Hariiroo Keeniyaa fi United States gidduu jiru cimsuuf kun carraa gaariidha. Keessumaa gifti dureen keenya Margaret Keeniyaattaa sagantaa fayyummaa harmoolii irratti fuulleffatu waan qabaniif jecha kun kanuma Melaaniyaan barnoota ijoollee ilaalchisee duula geggeessaniin wal fakkaatu jedhan. Kaan immoo maal akka isaan barbaadan ilaalchisee shakkii kan qaban jiru. Melaaniyaa Tiraamp giifti duree Maalaawii waliin utuu waliin argin dura ijoollee akkasumas mana barnootaa daawwachuudhaan diplomaatota Ameerikaa waliin mari'ataniiru.
And I appreciate all the support you have given us. Thank you all. God bless you.
Deeggarsa isin nuu kennitan mara nan dinqisiifadhaa galatoomaa Waaqayyoos naa eebbisu jedhan. Waa'ee daawwannaa giifti duree Ameerikaa jiraattonni Lilongwe hedduun hin beekan garuu kanneen beekan yaada gama isaanii kennanii jiru. Hoogganoota Afrikaa biraa dhageetti argachuuf yaalaa jiru jedhu Clement Chinoko jiraattota keessaa tokko yoo ta'an akkas jedhu.
If she was in line with what her husband believes in, I don't think she could have made this.
Utuu waan abbaan warraa isaanii itti amanan cina hiriiran ta'ee imala kana ni geggeessu jedhee in yaadu. Nuti addunyaa guddatanis haa ta'u guddataa jiran keessa uummanni jiru hamma isaan deeggarsa Ameerikaa barbaadanitti qaama isaanii ta'uu qabnaa ergaa jedhu abbaa warraa isaaniif kan dabarsan fakkaata. Gama kanaan itti gammadeeraa jedhan. Xiinxalaa siyaasaa kan ta'an Viinsant Makoombee akka jedhanitti daawwannaan giifti duree Ameerikaa tarii abbaan warraa isaanii dhiibbaa Chaayinaan Afrikaa keessatti qabaataa jirtu dura dhaabbachuuf akkasumas shororkeessummaatti duuluuf Afrikaatti akka fuulleeffatan jajjabeessa jedheen abdadhaa jedhan.
You never know about bedroom politics, what she's going to say about Malawi.
Waa'ee siyaasa gola keessaa waan beeknu qabnu waa'ee Malawii kan isaan dubbachuuf jiran waanuma Gaanaa keessatti dubbachuuf jiran ta'a.
I think this is more about making amends for her husband after the remarks he made about Africa.
Akkan yaadutti kun abba warra isaanii erga isaan waa'ee Afrikaa jecha hamaa dubbatanii booda isaaniif baabsuu waan ta'e natti fakkaata. Tarii qalbiidhaan hoogganoota Afrikaa bira amantaa horachuuf kan godhan ta'u malaa jedhan. Daawwannaan Melania Trump tattaaffii haasawaa abbaa warraa isaanii Afrikaa ilaalchisee waa hamtuu dubbatan qabbaneessuu irratti ka fuulleffate fakkaataa ka jedhan immoo xiinxalaa siyaasaa Vincent Kondoeti.
Well, generally it's the general perception that Donald Trump does not have a clear view of what Africa stands for.
Yaadi waliigalaa jiru Donald Trump waa'ee Afrikaa ilaalcha qulqullaa'aaf bal'aa ta'e hin qaban. Yeroo darbe yoo yaanne waa'ee biyyoota Afrikaa hin dubbatan Naamibiyaa jechuun bifa gaaffiin dubbatanii turan. Melaaniyaanis haa ta'u Doonaald Tiraamp Afrikaa arganii akka hin beekne nan beeka. Kun daawwannaa jalqabaati. Kanaaf ergaa yaada gaarii dabarsu natti fakkaata jedhan. Daawwannaan giifti duree Ameerikaa uummata biratti ilaalcha gaarii qabaatus sabaa himaaleen naannoo waan wayit haawus waa'ee daawwannaa sanaa bal'inaan durseen beeksisaniif hagas hin gabaafamne. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaadha.
Amcaqasuu jirtantu raadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Mataa oduu fi gara namoota deebisa.
Pirezidaantii bulchiisa naannoo Somaalee duraanii obbo Abdii Illee yookaan immoo Abdii Mohaammed Umar dabalee shakkamtoonni afur arra mana murtii federaalaa Ramaddii Lidataa dhaddacha 19ffaatti kan dhiyaatan yoo ta'u wabiin gad lakkisamuudhaaf iyyannaan dhiyeeffatan fudhatama dhabuusaa gabaasaan keenya Mallaskaachoo ammaa Finfinneerra gabaasee jira. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Maayik Poompiyoo walgahii hariiroo Yuunaayitid Isteetsiif Chaayinaa gidduu daran ammeessa jedhamu irratti biyyi isaanii gochaalee Chaayinaa irratti ka yaaddoo guddaa qabdu ta'u gitoota isaanii ka Chaayinaatti dubbatanii jiru.
Ayyalam qophiitiin obbaafachaa yaa'u jirra meetir baandii 19:22-25 irraan joqasuu jirtanii sirbaa keekiyyaa badhaadha kan dhiirisanii kenneyo. Keekiyyaa badhaadhaatti qubeessituu yaasee ala nu galchee teknoolojii baraallee wal fakkaattee jedheetiin sirbuu jira. Keekiyyaa guddoo galateeffan gam kenna nagaa keessi nu bula ansoora ala ka'eeti tanaan dubatti qophee faana maraa jirta.
Mata.